Tak vám přeji krásný dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího podcastu. Nějak mě nechce zavostřit kamera. Já si ne, že bych se jí divil. Ale snad už dobrý.
Jo, dobrý, vidím tě v
pohodě. Omlouvám se za menší zpoždění. Vařil jsem večeři a úplně jsem zapomněl na čas. Takže večeři mám tady. A uvidíme, jestli stínu sníst nebo jestli vychladne. V každém případě, hnedka takhle na úvod, bych vám tady takhle položil jednu takovou otázku. Na ty z vás, co tady jste, co všechno máte ve svém investičním portfoliu? A teď nemyslím akcie, teď myslím, jaký tam máte aktiva. Protože dneska se tady budeme bavit o složení portfolia. To znamená, jestli tam máte nemovitosti, akcie, zlato, zkrátka, co tam máte, jak to vaše portfolio vypadá. Protože mě zajímá, jakým způsobem to máte rozložené, jestli máte třeba jenom akcie, nebo máte jenom drahý kovy, jenom nemovitosti. A my se budeme bavit o tom, co tam máme, jakým způsobem s tím pracujeme a jakou úlohu to v tom portfoliu má. A protože je mi jasný, že každý z vás tady asi nemá možnost třeba investovat a mít portfolio tak, aby bylo rozložené skutečně extrémně diverzifikovaně, tak mít částku 10 plus milionů, tak se budeme bavit i o tom, jakým způsobem investovat v menším do těchto z těch, řekněme, alternativních nástrojů. Tak vás poprosím, napište nám to tady do chatu a myslím si, že můžeme vykopnout za nás a co vlastně máme my v portfoliu a Romane, dám ti slovo. Tak začni ty, jak vypadá tvoje investiční portfolio? Tobě je kolik, 26?
Ježíš, 25 mě bylo teďka.
25, on se to každý jak mění, že jo, kdo se to má pamatovat.
No já už se to tak vede na 20, už to nepočítám radši, akorát mě to vždycky každý rok před narozeninama někdo připomene.
A až ti bude 630 jako mě, tak už ti to bude jedno, taky to musím furt počítat. Tak povídej, co máš portfolio ty, jak tvoje portfolio, a kdybys to vzal i z hlediska, řekněme, procent třeba, jak to máš rozložený?
Určitě. Tak já začnu asi tím, jako s čím jsem úplně začínal, což si myslím, že je taky důležitý, protože spoustu lidí právě úplně v těch začátcích, což já jsem vlastně začínal, v uvozovkách začínal s investicemi, když mě bylo nějakých 19, něco takového, kdy jsem se vlastně probádával, co do čeho vlastně investovat, a já jsem úplně teda začínal, já jsem to i někde říkal i už v nějakém webináři nebo v nějakých lekcích, já jsem začínal s tím úplně nejjednodušším, co se tady dalo a bylo tak nejvíc provalený v Česku, a to byly zonky.
Zonky, jasně, to se zmiňovalo minule, no.
Ještě za dobu vlastně, kdy oni fungovali normálně, teďka myslím, že už to peer-to-peer investování tam zrušili, že už tam funguje jenom snad nějaký zonky rentier, že to sami rozhazují do těch projektů, že už si tam člověk nevybírá ty projekty. Já teda ještě pamatuju, když jsem si ty projekty vybíral a to bylo takový úplně první, chtěl jsem investovat peníze, tyjo, od jak živa, a nevěděl jsem do čeho, takže ty zonky se nabízely jako taková první jako varianta, kterou jsem narazil. Až po pár měsících jsem zjistil, že to nebude úplně ta nejlepší cesta. Ale pak jsem zkoušel různý peer-to-peer platformy přes, já nevím, Mintos, potom nemovitostní vlastně peer-to-peer platformy, Estate Guru, Crowd Estate, a šel jsem ze začátku jako touhle cestou, než jsem vůbec jako začal vnímat ten akciový trh a tak podobně. A potom vlastně to byly takové jako plus minus, tam dali nějaký výnosy, nějaký ty půjčky byly jako v defaultu a takovýhle. Ale já to i teďka hodně říkám právě díky té zkušenosti, že to jsou nástroje, spíš kam já osobně bych dával spíš jako to minimum toho kapitálu, protože to prostě nejsou takový ty tradiční jako standardní nástroje. No a postupem času jsem začal jakoby získávat informace o akciovém trhu, o ETFkách hlavně. Pak jsem narazil na trhy CZ, což byla výhra, jackpot, kde jsem tak jako nejvíce do toho ponořil. A když se posunu dneska o těch x let jako zpátky, tak mě největší, a to z nějakých jako možná 80%, co mě tvoří portfolia, tak jsou akcie, protože vzhledem jako i k tomu věku, k tomu, že mám relativně dlouhý časový horizont, tak většina kapitálu směřuji právě do akcí, ať už do konkrétních, případně část jakoby na důchod mám vlastně umístěný v nějakých ETFkách, tam každoměsíčně vlastně u toho brokera přikupuju ty ETFka, to je na nějaký dlouhodobý horizont, především na důchod, a pak v nějakých menších zanedbaných částkách, tak vlastně nějakým způsobem i lehce do drahých kovů, ale tam to je v jednotkách maximálně do 10% jako toho portfolia. A víceméně mám teďka hodně koncentrovaný to portfolio, co se týče jako těch investičních nástrojů, protože to vnímám z toho horizontu, že cílem na extrémně jako dlouhodobý horizont, spíš na vyšší výnos a nemám ještě tolik kapitálu upřímně na to, abych si to dokázal stabilizovat, tak jako když samozřejmě máš 10 milionů, tak si to dokážeš postavit na mnohem víc jako pilířích to portfolio, než právě když máš třeba jednotky, stovek tisíc, no.
Jo, to je pravda, no. Ono samozřejmě jako s nižším kapitálem člověk nemůže diversifikovat třeba tak efektivně do nemovitostí a tak, samozřejmě, když to vezme hodně ze široka. Takže tam je to trošku jiný. Takže vlastně u tebe hlavně ty akcie převažují, což bude tady víceméně podobný s velkou částí tady sledujících.
Přesně tak, jako ty nemovitosti, ty jsou super. Měl jsem vlastně jeden investiční byt, který už jakoby, ten jsem potom s nějakým ziskem vlastně prodával, což byla relativně taková jako rychlobrátková záležitost ještě v době, když jsem dělal vlastně tu makléřinu. Ale pak ty nemovitosti jsou hodně jako o kapitálu, hlavně teda dneska v současných dobách spíš přemýšlím, i si uchovávám nějaký kapitál, protože relativně velkou část kapitálu teďka držím v hotovosti, protože si furt myslím, že ty příležitosti, ať už na tom akciovém trhu, tak ale i ty ostatní, třeba i v těch nemovitostech, tak si myslím, že ještě budou, takže to je ještě důležitý zmínit, že relativně velkou část jakoby toho investičního kapitálu, co bych bral, tak třeba kolem nějakých 40% teďka v současné době mám v hotovosti, no.
Jasně, jo, tak ono to dává i smysl, protože co se týče akcí, tak v tuhle chvíli jako těžko říct, jestli nepůjdeme ještě o něco níž. Možný to je. Ale jako já nehádám, jo, protože od té doby jsem se snažil uhádnout, kdy ten trh půjde dolů a několik let dolů nešel. Jsem to vykašlal. Jo, takže to...
Já jsem právě ty předchozí dva roky, prakticky po těch jakoby propadech, prvně, co jsem jakoby dělal velký nákupy, tak bylo po covidu vlastně na tom akciovém trhu, protože do té doby jsem hodně jakoby studoval a takhle dělal spíš menší nákupy a s většíma jsem začal při těch propadech vlastně v covidu. A potom jsem tak nějak jako jenom koukal, jak to roste, protože za ten rok 21, že jo, to rostlo, kdo nakupoval při tom propadu vlastně v covidu, tak mě dá za pravdu, že ty růsty byly docela jako enormní. A potom tu druhou část jsem nakupoval teďka v průběhu 2000, jako ve větším, když neberu ty pravidelné nákupy, tak ve větším jsem dělal právě v průběhu roku 2022, protože já vždycky, a i to doporučuji lidem, a já sám razím takový pravidlo, že radši nakoupím teďka za tyhle ceny a budu se koukat, jak to ještě padá dolů a přikoupím třeba, než abych teďka nenakoupil a pak se chytal jako za vlasy a byl nasranej prostě, že jsem to jakoby, že v tom trhu prostě nejsem a nic jsem nestihl nakoupit. Takže to já jsem za relativně podstatnou část jakoby nakupoval právě v tom roce 2022, ale pořád se jako nechávám i nějaký ten prostor v hotovosti, ať už pro ty akcie nebo ty nemovitosti, protože vzhledem k tomu, co jsem dělal, tak já k ním mám relativně jako blízko, ty nemovitosti se mě líbí, baví mě, ale za ty ceny, co ještě teďka pořád jsou, byť to nějakým způsobem už trošku vykleslo, tak mně to přijde pořád trošku jako přestřelený, i když už to začíná být zajímavější, ale u těch nemovitostí podle mě není úplně kam spěchat. Ostatně o tom jako jsme i mluvili, protože u těch nemovitostí oni fungují relativně v dlouhých cyklech a klidně, což já si i myslím, ale zase nevěštím z křišťálový koule, spíš jenom dávám do plena, co se může stát, že ty nemovitosti můžou klidně třeba 3 roky a víc jako stagnovat, takže tam vidím jako cestu, že nemá úplně kam spěchat teďka. No.
Jo, s tím souhlasím, tady hlavně v tuhle chvíli u nemovitostí, aspoň tak mým jako řekněme takovým laickým pohledem, tak je riziko ta nejistota. Jo, v tuhle chvíli ne toho vývoje, ale spíš těch daní. Jo, protože to je velká brzda obecně nemovitostních investorů třeba v Americe, nebo v Portugalsku, tam, nebo v Japonsku. Jo. To jsem teď včera jsem na to narazil. V Japonsku je spousty baráků, který můžeš koupit podobně jako v Itálii za $1. Jenomže ten dům tě bude stát třeba $15,000 ročně na dani.
Ty král.
Jenom na, vlastně daň za to, že ho vlastníš. Jo. To je... On je docela zajímavý se dívat vždycky na ty souvislosti, já trošku odbočím od toho portfolia na minutku, jo, ale třeba já když jsem zvažoval před lety, jsem chtěl investovat do nějaký nemovitosti, když jsem zvažoval poprvé, nakonec jsem nic nekoupil A koukal jsem se i v zahraničí, a protože miluju Japonsko, tak jsem se říkal, tak se kouknu do toho Japonska. A teď vidím prostě v Kyotu, téměř v centru, na nádherném místě, dům, prostě tradiční, taková ta stará japonská architektura s těma stěnama z rýžového papíru uvnitř a podobně, fakt jako nádherná stavba a cena 10 milionů. Jsem říkal, takový what the fuck, jako za 10 milionů nádherný dům. 100 metrů čtverečních, jako v Kyotu to bylo, pokud jsem řekl Tokio předtím, bylo to Kyoto.
Ne, Kyoto jsi říkal.
Kyoto, jo, takže super místo, jenomže když pak zjistíš prostě tu druhou stranu mince, jo, ty daně a všechny tyhle věci, tak jako ono to není úplně tak růžový, jo, v ten moment, protože třeba kamarádka, co má být v Římě, tak ona říkala, že nájem zaplatí v podstatě jako poplatky, jo, tomu státu. 4000 euro za rok oni platí vlastně za to, že ten byt vlastní a nebydlej v něm. Oni ani žádný příbuzný. To je vlastně 4000 euro je poplatek a oni ho musí pronajímat. A když si odečte všechny tyhle ty daně, poplatky, jak vůbec nic nezbyde vlastně, jo.
Takže a Itálie je tím známá docela, no.
Hele, je, no, ale ono to je, to samé je třeba v Portugalsku. Proto tam jsou taky strašně levné nemovitosti. Jo. Hodně podobný je to prý i na severu, ale to si teď nejsem úplně jistý, jako Švédsko, Dánsko, to jsem až tak do hloubky neskoumal, jo. Ale většinou, když někde jsou hodně levné nemovitosti, tak na té druhé straně mince jsou ty daně, jo, které třeba v Americe jsou 2-3%. U nás jsou hodně nízký, ale chtějí to zvedat. Tak je otázka, jako tahle nejistota si myslím, že zahraniční investory trochu brzdí, ale jako nemám data, jo, nemám tvrdý data, abych si to mohl opřít, je to jen takovej můj jako pohled, jo, na to. Já, rozumím, když si vezmu, tak já jsem do svého portfolia první nemovitost překoupil vlastně letos, že jo, tam kousek od tebe, v Český Třebový. A jo, pořád jako když tam někomu řeknu, kolik jsem za to dal, i když je to ruina, jako před totální rekonstrukcí, tak když někomu řeknu, kolik jsem za to dal, nebo prostě se dívám na to, co se v té Třebový v tuhle chvíli prodává. Já jsem to koupil v podstatě za polovinu nějaký, jako řekněme, tržní ceny reálný, jo. Jenom určitě, protože to je památka, každý majitelé to chtěli prodat někomu, kdo to nebude chtít zbourat, ale kdo tomu dá tu péči a obnoví to, jo. Takže takovýhle nákupy to pak chce, jo. V dnešní době realizovat na něco takového naraz, ale dost často to znamená mít, jak se říká, koule, protože to znamená problémové nemovitosti, jako třeba co nakupujeme v Charlesbridge, jo, což jsou dost často problémové nemovitosti s právníma vadama, ale člověk to koupí za polovinu LTVčka.
Určitě, jo, no.
Vždycky je to něčím vykoupený, vždycky je to něco za něco. Proč to člověk má tak levně?
Jo, souhlasím, no.
Každopádně, když se vrátím zpátky k tomu portfoliu, tak jak jsem mluvil o tom Zonky, já jsem kdysi na Zonky koukal taky. A udělal jsem si tam účet, protože tehdy, aby se člověk podíval vůbec, do čeho se dá investovat, s jakýma výnosama, tak tam musel mít registraci.
Jo, přišlo
mě to na palici, ale prostě to tak měli postavený. A zajímavý, jak se občas jako prvčí řečí ty pohledy, jo. Teď zrovna ne s tebou, ale tady s Mirkem, tady píše, že taky začínal na Zonky, asi 2 roky, pak všechno prodal a udělal mu to 5% per annum. To byl přesně důvod, proč já jsem třeba na Zonky neinvestoval ani korunu nakonec. Protože mně přišlo těch 5% naprosto neadekvátní výnos vůči tomu riziku.
Jo.
Že půjčuju prostě retailu peníze, kde oni vlastně v případě, že se dostanou do nějakých problémů, tak bohužel mám jako v rodině jednoho extrémně zadluženého, tak jako vím, že oni se snadno dostanou prostě do situace, kdy to do konce života nesplatí, takže jako pápá všechny peníze. Jo, a tam jako jeden default vám smaže pak celý roční úrok, vlastně z celého portfolia pak třeba 20 půjček. A navíc, když pak dojde k odlužení, tak ty lidi splácí, myslím, jenom třetinu, že jo, něco takového.
Když
jdou do insolvence. Takže jako za mě jako ten výnos mi nedával vůbec smysl v pohledu k tomu riziku. Jo, čímž jako nekritizuju, že by to Mirek dělal špatně, jo, to vůbec. Jenom jak si občas protiřečí ty pohledy. Já jediný, co tak jsem tehdy dal pár tisíc do Benefy, kde byly docela vysoký úroky, ale samozřejmě, proto jsem tam dal málo, bylo to vykoupený velkým rizikem a taky asi 80% půjček v defaultu, jo. A já jsem tam měl asi jen 5000, jo, fakt jako drobáky. Takže jo, to bylo masakr. Docela komický.
Ale ono, jako já chápu tu oblibu, i právě ono to je takový, tyhle platformy jsou takový jednoduchý vstup jako podle mě do světa investic, jako když o tom třeba nevíš nic. Že ono se to tváří hrozně hezky, že jo, máš tam ten, ono celkově ty nástroje, že jo, fixní doba splatnosti, fixní výnos a tak, takže ono to vypadá jako v pohodě, to byl jako jeden z důvodů, jako proč já jsem na to narazil a hlavně v tu dobu to bylo hrozně propagovaný, jako všude možně. A tak jsem to zkoušel a je fakt teda, že z těch půjček, co jsem tam měl, tak něco bylo v defaultu, já jsem z toho měl taky nějakých 5, 5,5% potom jako ale jako taky s pár tisícima korun, jo, v tu dobu. A no, taky něco takového jsem tam měl, pak jsem to poprodával na sekundárním trhu, ale u tohohle projektu u Zonky bylo zrovna problém to, že potom tam těch půjček už ani nebylo dost, jako, protože se to v jednu chvíli dostalo do takové fáze, že ty půjčky s atraktivním úrokem vlastně každý hnedka vybral, protože jsi tam musel si naklikat, že jo, kam chceš investovat. A potom vlastně, když už to bylo vybrané, tak tam zbyly prostě půjčky s úrokem 2-3% a to nikdo nechtěl, že jo. Proto oni to možná i teďka dali do toho Zonky Rentier, kde mají prostě balík všech těch půjček a ty investuješ jakoby do toho hromadně, protože prostě on je potom nebyl za o ty s malým jako výnosem zájem. Já jsem pak zkoušel s těch platform ještě jiný a to už nebyly vyloženě peer-to-peer, ale peer-to-be vlastně, a to je třeba ten Mintos, který funguje na stejném principu, ale ty tam nepůjčuješ těm koncovým lidem, ale půjčuješ tam společnostem, jako je Home Credit a tak podobně. Takže ty půjčíš té společnosti, která to potom půjčuje vlastně těm koncovým jakoby lidem, spotřebitelům. Ale souhlasím, že to riziko tam je vlastně neuměrný prostě tomu výnosu. No.
Ono vlastně ten Zonky stejně je Home Credit, že jo vlastně. Jo, on to, nevím, jestli pořád, ale na začátku to financoval Home Credit. Že myslím, že Šmejc tam, že jo, to zakládal. Ten vlastně CEO Home Creditu. Ale to, ale je fakt, že jediný, kam jsem dal trochu víc, asi 40-50 tisíc, tak je Bonster, což je přesně to, jako kde půjčuješ těm firmám, jo? Kde je dobrý, že to zajištění nemovitostma velmi často a třeba i s 30% LTVčkem. Takže mě tam několik půjček skončilo v defaultu, co jsem na to koukal, a stejně byly splacený, jo? Tím, že šly do exekuce ty nemovitosti. Jo? Což byla samozřejmě výhoda, ale ten výnos tam i tak není vysoký, já se ti schválně můžu podívat, jo? Jenom tady rychlosti, protože mi to chodí na mail. Oni mají teda super reporting, jo? V tom Bonsteru.
Je zrovna Bonster byla jedna z těch jako zajímavých jako solidních platform, ale než si tam všichni, co nás teďka poslouchají, založí účet, tak bych stejně rád jenom furt řekl, že i když ten Bonster byl jako dobrý, tak pořád jako to je v rámci toho portfolia, aby měl braný jako doplněk určitě, abych si tam netrouf dát tak jako do akcí prostě 100 tisíce a mít to tam rozločený po těch půjčkách. Pro mě to je prostě velký risk, jako neuměrný po tomu zisku, i když tam ten výnos už je, myslím, kolem nějakých, já nevím, 6-8%, něco takového, myslím, že se tam i na tom Bonstru stejně jako na tom Mintosu jako dalo udělat.
Ale já mám 7,29, když no, na to kouknu.
Takže něco takového, no. Ale jako... furt to je taková, bych řekl, jako spíše rizikovější, že člověk má ten hezký pocit, že možná investuje jako do těch půjček, ale rozhodně bych tam nesměřoval větší část jako kapitálu, no.
Ale ono určitě především v dnešní době, ono tady přesně píše Mirek, že se mnou plně souhlasí ohledně Zonky, že teď už by do toho nešel, ale tehdy byl finančně negramotný, a což považuji za méně podstatný. Podstatnější je to, že na spořícím účtu měl úrok 0,1%. Jo, a to je to, co spousty lidí srovnávalo, jo? 0,1% jo. Versus těch 5%, jo? Což jako už dávalo samozřejmě poměrně dost velký smysl. A dneska ti, že jo, 7% je skoro, co máš jako na spořícím účtu, jo? Nebo na kvalitních dluhopisech. Takže jako než 50 tisíc tady dát do Bonsteru nebo Zonky, tak lepší koupit si, že tady naše dluhopisy. Jo, a mít těch 7% taky, jo.
Tak jako kvůli 7% kor v dnešní době, jako do těch půjček, to je sebevražda, no.
Jo, no, navíc tam nevíš, jako co tam je v pozadí třeba za biznis, nevíš, co tam je za to, tam jediná výhoda je ta diverzifikace. Ale ať to není o peer-to-peer půjčkách, tak pojďme schválně, pojďme kousek dál, schválně k tomu, jak mám to portfolio rozložený v tuhle chvíli já, když operuji s trošku větším kapitálem. Tak pro mě v podstatě, když nebudu počítat vlastní firmy, kde ta valuace se vždycky počítá trochu hůř, jo, protože počítat radši nebudu, tak vlastně v tuhle chvíli já mám, dominantní jsou pro mě samozřejmě akcie, což je v podstatě největší složka toho portfolia. No a pak na druhý místo se dostaly ty nemovitosti, který vlastně v tuhle chvíli, když si to sečtu, co všechno, tak jako když si vezmu ten barák, co se kolem toho zatím prefinancovalo, tak to je něco na nákladový stránce kolem 2 milionů v tuhle chvíli, jo, včetně veškerých, ale to jsou zatím předprojektové práce a tak. Takže vlastně to je to, co mám v těch nemovitostech, když nepočítám dům, samozřejmě, kde bydlíme. A pak je to, potom na třetím místě mám umění, kde mám hlavně známky, pak tam mám nějaký ty obrazy, hlavně teda toho Ladu, to je největší podíl, a potom komiksy, To je taková specialitka, to možná potom, když tak tady ukážu, že mám jeden ten komiks, nebo pár jich mám tady za sebou, tak můžu ukázat, jak vypadá takový sběratelský komiks za pár tisíc dolarů. A to je vlastně třetí největší investice u mě, no a pak je to takovej polštář, kde mám takový balík, kde mám prostě peníze na trading, opce, komodity a tyhle ty ostatní věci. Jo, takže a pak ještě stříbro, drahý kovy, což je u mě asi 3%. Bývalo to víc, já jsem totiž drahý kovy nakupoval, já jsem je docela masivně akumuloval v době, kdy stříbro bylo kolem asi 15, něco takového. Když bylo hodně nízko proti současným cenám, tak jsem ho hodně akumuloval právě těma pravidelnýma nákupama. A když to jako potom vystřelilo, když co jsi říkal?
Fyzický stříbro.
Fyzický. Já vůbec nemám ETF-kový nebo takhle, čistě jenom fyzický. A když to hodně vystřelilo v podstatě na dvojnásobek mojí průměrný nákupky, tak jsem půlku z toho prodal. A vlastně stříbro, co mi zbylo, tak mám zadarmo.
Pěkný.
Což mě přijde docela jako fajn postup, jo? Takže mám stříbro za řádově několik set tisíc, který mám zadarmo a mám ho jako v tuhle chvíli ho mám fakt jako na dlouhodobý držení, neplánuju to prodat a přikupuju tam jenom, když jsou nějaký fakt zajímavý věci, které chci mít, které chci dlouhodobě vlastnit. Jo, takže tam mám třeba minci, která vyšla, myslím, že k 95. narozeninám britské královny. Mám tam poslední minci britské královny, která vyšla vlastně už po tom, co odešla, co zemřela. Tak z jedné strany je královna, z druhé strany je Charles. To už takhle tedy si vlastně předávají tu zadní stranu, jo, že vlastně tam jsou ty obě zadní strany té mince. A to jsou vlastně mince, které chci mít, jo, a které jsou často v hodně omezených sériích, že jich třeba bylo jenom 2000 pro celý svět. Takže jich není moc, ale jsou to i věci, které mám nějaký vztah. Jo, nebo tam mám minci k 200letýmu výročí tý New York Stock Exchange. To je taková pěkná čtvrtkilová mince. Jsou pěkný kousky, no. Takže já to mám v podstatě takhle to takhle mám to portfolio v tuhle chvíli.
A když to vezmeš procentuálně, třeba to umění, to mě zajímá, říkala, to je ta třetí největší položka.
A to je asi jako takhle, ono tím, že ty akcie jsou dominantní, jo, tak jako to umění, je to něco kolem nějakých 10%. Jo, je to umění.
Jasný.
Jo, ale ono to je docela dobré na vyvážení toho portfolia, jo, protože třeba já to skválně ukážu, jo, když tak lidně něco řekni, já ukážu ten komiks.
Zdeňko, složený portfolio s umění. No ono je taky, když někdo má, jak ty říkáš, i k tomu vztah, a hlavně já si myslím, že i to umění je hodně o kontaktech. Protože ty se třeba i spoustu toho umění říkal, že myslím s Radkem Novákem ne, že se pořizoval, co se týče známek a takhle. Na obrazy jsi taky říkal, že máš někoho ne. Že to už je takový specifický podle mě jako investiční nástroje, kde potřebuješ jako i lidi, anebo se fakt v té oblasti jako pohybovat, dle mýho názoru. Jako.
Ale já se v tom jako nepohybuju, že bych se v tom nějak vyznal, ale spíše to přesně o těch lidech. Já třeba známky právě mám od Radka Nováka a zase já mám prostě rád věci, tyhle ty pokud nemluvím o akcích, jako akcie Apple si může koupit každý. Ale ty alternativní věci, já mám rád investice, který jen tak někdo nemá, který lidi chtějí, ale má je hrozně málo lidí. Jo, proto třeba můj syn, jako je mu 6, jo, 6,5 a on se úplně zamiloval do Pokémonu, jo, teďko. To je normální, jo, ale já třeba radši, než abych si koupil 200 klasických balíčků Pokémonu, tak si radši koupím jednu vzácnou kartičku Pikachu za 30 tisíc. Jo, protože je to něco, co nikdo nemá. A je to něco, co mnohem pravděpodobněji bude růst na hodnotě, než 200 úplně obyčejných, nic neříkajících jako kartiček, jo. A to samé jsou tyhle komiksy. Já tady mám, tady třeba na ukázku, tady to je Amazing Spider-Man, kde tady vidíte i malůvku, to je přímo s podpisem jednoho z těch autorů. A třeba tenhle je i s podpisem Stan Lee, jo. To vidíte tady. Stan Lee vám asi něco říká. To je ten, co vymyslel všechny tyhle ty komiksy. A tohle je vlastně první Spider-Man, celá série, tří Spider-Manů, kde se objevil poprvé se tam objevil, jak se jmenuje, tyjo, ten, co sežral toho psa, jak s ním byl nedávno natočený film.
Cože?
Je to úplně vypadlo, tyjo. Carnage, myslím.
Tak jo,
ne, vlastně Carnage se z něj, no to je jedno, je tam prostě jedna výrazná postava, já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Nedávno to Marvel natočil film. A právě tím, že to je celá série, ještě s podpisama, a ještě je to takhle právě zatavený, jo, tady je i vidět ranking, tady je, že ten podpis je prostě pravej, tak tohle z toho má docela jako velkou hodnotu, jo, moc lidí to nemá a ta hodnota docela roste. A třeba za asi rok a půl, co to mám, ta cena, ta hodnota, za kolik se to prodává, v tuhle chvíli třeba na eBay, tak to šlo v podstatě na dvojnásobek, jo, než to, kde jsem to já kupoval. A proto to umění je v tom portfoliu super, jo? Protože portfolio, a respektive umění, má tendenci růst nejvíc v době, kdy jsou krize, jo? A kdy jsou recese. Protože to umění se dá mimo klasický trh koupit kolikrát i docela levně. Já jsem třeba nejlepší takhle první komiks a současně jako nejlepší nákup jsem udělal v dubnu 2020, když vlastně začal komiks. Kdy jeden kluk, prostě kuchař, přišel o práci a potřeboval se zbavit takovýhleho komiksu. Jo, on prostě to nabídnul za nějakou cenu, já jsem viděl, že na eBay se to prodává za dvojnásobek, no tak jsem to od něj koupil. Jo, a vlastně díky tomu, že on se toho potřeboval zbavit, tak, tak to v podstatě jako jsem koupil fakt za hodně levnou cenu, jo. To nebyl to komik jako za 100 tisíc, bylo to jako za jednotky tisíc, ale bylo to takový jako začátek, jo? Ale to je jenom jako ukázka, jo? Kolikrát v té krizi se to dá takhle mimo, když to prodává někdo, kdo se v tom prostě fakt nevyzná, ani si o tom nic nezjistí, tak se to dá koupit za docela pěknou cenu. A obecně o ty alternativní investice je zájem, protože lidi, co vydělávají hodně peněz, tak vydělávají hodně peněz i v recesi. Jo, dost často. A oni nechtějí, že jo, všechno dávat do nemovitostí, akcí a tak dál. Tak kupuju v téhle době to, co je taková stabilní jistota a to je právě to umění. Takže proto třeba za mě má smysl, aby v portfoliu bylo, ale samozřejmě je potřeba tam už na tom mít nějaký kapitál, jo? Protože investovat jako tisícovku do známky, to nemá moc smysl. Jo? Tam mám i přes toho Radka Nováka, mám známky, které jsou dost unikátní, kterých je třeba jenom pár na celém světě a to prostě dává smysl, jo? Protože ty známky taky dost rapidně rostou nahoru. V čase. Když na to má člověk málo peněz, může investovat přes Portu Gallery, kde si nemůže tak vybírat samozřejmě, do čeho chce ty peníze dát, ale do těch alternativních investic. Já tam taky nějaký peníze mám na Portu Gallery, protože tam to mají šikovně udělaný zrovna, jo. Takže to je taková alternativa, ale nedostanete se k takovým těm fakt jako zajímavostem, jako to, co mám přes Radka Nováka právě.
Když ono podle mě ani spousta jako lidi, samozřejmě, jak říkáš, jednak je to o větším kapitálu a s tou mění jako určitě. A jednak je to pro spoustu, bych řekl, takových jako retailových investorů, hlavně těch, kteří se pohybují mezi těma jako standardníma, třeba burzovně obchodovatelnýma, anebo ne i burzovně, ale i třeba, když mám klasiku, dluhopisy, drahý kovy, akcie, ETFka, tak podobně, tak podle mě pro spoustu lidí právě to třeba umění, i pro mě, je jako tak jako těžce uchopitelný, že těžce se jako do té oblasti vstupuje, proto se mě i líbí teda, třeba to Portugáry, protože to je právě zajímavá cesta jako i pro retailový jako investory podle mě se k něčemu takovému jako dostat a nějakým způsobem toho smyslu plně investovat. No.
Ale za mě to Portugalery má třeba mojí optikou jeden jediný problém, jednu jedinou nevýhodu. A není to věc, že by se to týkalo té firmy, tam je to super, ale umění je potřeba nakupovat z důvodu, že chceš vlastně to umění. Tam primárním důvodem nemá být to zhodnocení. To zhodnocení je bonus, jo, ale já třeba jsem koupil Ladu, ty obrazy od Lady mám dva, protože jsem vždycky chtěl koupit si Ladu. Já prostě ho mám rád odmala, Lada je můj oblíbený malíř, vždycky jsem ho chtěl mít, proto jsem si ho koupil. Jo, to, že ta cena během toho vyrostla na víc než dvojnásobek, teď mi, já jsem ho koupil celkem levně, asi za necelých 300 tisíc, teď mi volal ten známý starý živník, jestli mu je nenechám za 700. Jo, co jsem je kupoval s jeho pomocí, jako jo, vlastně dva roky později. Takže vidíte, jak to jako pěkně vyrostlo, jako jo, ale já mu to neprodám, protože já prostě chci mít toho Ladu. Ale když se něco podělá, tak je to lepší než ta hotovost. Jo, kdybych se toho potřeboval zbavovat. Protože tam je šance, že to vyroste. Jako když to klesne, tak budu mít prostě Ladu na zdi. Jo, v tuhle chvíli teda ho mám v bance, v trezoru, jo. Nemám ho v tuhle chvíli doma.
Ale když to klesne, tak si ho vezmeš domů a dáš si ho na zeď.
Co jsi říkal?
Že když to klesne, tak si ho vezmeš domů a dáš si ho na zeď.
Jo, ne, to já si dám dřív, a spíš tam nemám vyřešenou pojistku, víš?
Jo.
Jo, proto právě, jako to nemám doma v tuhle chvíli. A ty dražší věci obecně, já to mám ty dražší věci mám v Safe 24, tam teda obrazy se nevejdou, ale Safe 24 používám na ty vzácnější mince, tam mám ty známky, třeba tyhle menší věci. To je v Praze vlastně přímo vedle Bílý labutě. A když si tam poprosíte, tak oni vám dají třeba, že zaplatíte 3 roky a k tomu dostanete další 3 roky zadarmo. Což je super, jo? To potom vás ta schránka vyjde třeba na 200 za měsíc.
To je hezky. Já si myslím, že i Honza se Silverem to tam doporučoval někde v těch kurzech, právě to Save 24, nemyslím na jako skladování drahých kovů a tak podobně, myslím, že to tam zmiňoval někde.
Jo, to jo, on to i sám používá, on tam má taky schránku.
Mm,
já to myslím právě na jeho doporučení.
Teď jo, jsem se to vybavil právě, no, že už jsem to někde slyšel.
No, ne, a ten systém je super, jo, tam přijdeš kartou, můžeš tam 24 hodin denně, otevře se ti branka, pak si vyjdeš do takové transferové místnosti, tam zase zadáš si heslo, přijede ti ta schránka, takže ti to nikdo nenosí, jako to vidíš v těch filmech, nebo že bys tam měl plnou stěnu schránek, ona ti tam normálně přijede a otevřou se ti vlastně dveře ve stolu a tam si klíčkem otevřeš už tu schránku a už se tam s tím operuješ a pak si to zavřeš a zase to odjede, jo, někde do nějakého podzemního skladu, nebo kde to mají ten trezor, nevím. Ale mají to vyřešený fakt jako dobře, jo, za mě to je super systém. Ale tím jsem chtěl hlavně říct to, že prostě to je, že to Porto Gallery má za mě problém v tom, že tam prostě očekáváš výnos. Což umění nemá smysl investovat kvůli tomu, že očekáváš výnos, a že to je něco, co chceš vlastnit. A třeba vždycky jsem měl rád komiksy, proto jako logickým krokem pro mě bylo nakoupit si nějaký ty vzácnější komiksy. Jo, dávalo mi to prostě smysl, jo, vzhledem k tomu, že jsem je měl rád. Jo, stejně tak ty známky, je to něco, co je prostě unikátní. Jo, a já mám rád tyhle unikátní věci, jo, které prostě jen tak někdo nemá. Za mě to je lepší, než mít hotovost, tady to je určitá forma diverzifikace, kde nečekám výnos, ale je velmi pravděpodobný, že tam bude a že nebude vůbec špatný. Jak nám ukazuje historie. Teď jsem třeba koupil, že jo, nevím, jestli koupil jsi chlast?
Nekoupil jsem si chlast, já bych ho vypil. Nekoupil.
A teď zrovna byla to, já jsem si koupil tři flašky, tak ti jednu dám. A vyšla omezená série právě whisky třeba, co dělá Jakub. Tady náš kolega, co má problém s alkoholem, má ho moc doma. Tak prodává přes Bivrost.cz právě severský destiláty.
My to jenom přišli jenom ochutnávat, ne?
Jo, jo. Přesně tak.
Ve středu, ve čtvrtek, ne? Na to velvyslanectví, myslím.
Myslím, že 24. no.
Jo, 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 pravda, ve středu.
20. na velvyslanectví bude degustace a bude tam i zakladatel. Ten, on se jmenuje Thor a vypadá úplně ty jak Thor, to je jako zarostlej, nařachaný chlap, to je prostě úplně epický, jo. Ale to jsou právě ty alternativní investice. A zase tyhle investiční whisky tak mají výhodu v tom, že když se ta investice nepovede, tak máte prostě dobrý pití. Tady Miroslav, já mám taky zájem o jednu lahev, koupit jsem to nestihl. No, já mám tři. Jednu jako dárek, jednu pro sebe a jednu dostane tady Roman, takže u mě už přebytky nebudou. Bohužel, no. No a pojďme teďko trošku k tomu, jakým způsobem začít dělat to třeba v menším. Jo? Když člověk nemá takový kapitál a chtěl by to dělat v menším. Je tady dotaz, tady odpovím od Amy Gatora. Chtěl jsem se zeptat, bude někdy v blízké budoucnosti AOS kurz? Bude? Nejspíš už začneme příští týden. Budeme to dělat asi trošku jinak a to formou webinářů. Jo, takže nejspíš příští týden někdy v úterý začne novej Strategy Lab, který nebude klasicky v té členské sekci. Uděláme to sérií několika kratších webinářů. Říkal jsem si, že to zkusíme tímhle stylem, než to dělá v členské sekci. Takže bude, sledujte e-mail, během několika dnů spustíme novej Strategy Lab. Nebo maximálně týden, dva.
Ještě než začneš, tak koukám, že tady je ještě jeden dotaz a to, jakou aplikaci či fond používáte z hlediska investice a koupy akcí, tak to můžu říct asi za nás za oba, že na akcie Robomarkets, co se týče brokera vlastně pro ten nákup. Já osobně, jak tady pak píše ještě i vlastně Roman, tak na ETFka používám právě XTB, případně pokud se někdo nechce o to starat v rodině, jsem to hodně doporučoval, tak třeba i to Portu, jako takový nástroj, kam můžu investovat vlastně do těch ETF s relativně nízkýma poplatkama, nemusím se o to starat. Na druhou stranu, pokud už se o to nějakým způsobem zajímám, není pro mě problém si nakoupit ty ETFka, tak já osobně jsem za to si to koupit třeba rovnou u toho brokera, no, na což na ty ETFka využívám XTB a jinak na akcie určitě Robomarkets, no.
Jo, taky akcie Robomarkets a ETFka já napřímo teda popravdě nekupuju, to mám přes to Portu, kde to mám i pro děti. Jo, takže tam ETFka nakupuju vlastně přes ně a no a akcie přes Robomarkets, ale XTB rozhodně taky není špatná volba, jo. To jsou za mě oba dva brokři jsou super. S XTB jsem kdysi dělal, takže tam a ten tým se až tak moc nezměnil, jo, takže já tam ty lidi znám docela dobře, si troufám říct, a mají tam super tým, jo. Ani s jedním nešlápnete vedle, jo, znám lidi jak v Robo, tak v XTB, já dám hodně na ty lidi, protože to vám hodně řekne o té firmě. A zrovna u Rebomarky znám i majitele, jo, poměrně dobře, takže to beru jako takovou velkou výhodu, jo, že člověk ví, že to nejsou nějaký podvodníci, nějaký střelci, že to dělají, tak říkají, s rozumem, což je potřeba. Takže Robomarkets, XTB, super. Kdybyste chtěli české akcie, což jako za mě investovat do českých akcí v podstatě vůbec nedává smysl, ale kdyby někdo chtěl, tak to je nejlepší FIO banka, jo, který mají sice příšernýho e-brokera, ale ty akcie tam nakoupíte jednoduše a celkem pohodlně a rychle.
No, no XTBčko má český, ale tam je to danění šílený dividend, no.
Jo, to ani nevím, no. Ono stejně jako v Čechách není do čeho investovat,
ale...
jo.
Ale dividendu to daní 35%, no.
Jo, až takhle, jo.
Jo, oni tam mají tak to, že nedávají informace klientům o tom domicilu, tím pádem tam nezamezuješ dvojímu zdanění a u spoustě těch jako nástrojů i ti to prostě dvakrát zdanějí, no.
Jasně. Tady se ptá Luky názor na Trading 212. Takhle, Trading 212, já mám radši broker, který mají oficiálně pobočku v České republice. Jak vždycky říkal kamarád, jako když se něco podělá, taky můžu jít rozbít hubu. Ale jako Trading 212 pobočku v Čechách oficiálně nemá. Jo, takže neříkám, že je to špatný broker. Jo, jenom prostě tím, jak oni nemají prostě pobočku v Čechách, tak v případě řeší nějakých problémů, to může být trošku přeci jenom oříšek. A taky u mě je to hodně o tom, že já mám dost negativní postoj vůči startupovým firmám. Protože ve velkém krachujou. Jo, obzvlášť v dnešní době se dostávají do značných problémů, jo, startupové firmy, takže to, třeba Robomarkets má taky nulový poplatky, jo, stejně jako Trading 212, to už je dneska celkem častá věc, ale ty startupové firmy se dost dostávají do problémů a jako nechtěl bych jim svěřovat svoje peníze, jo, to můžeme dělat třeba u Twista. Já nevím, teda Trading 212 si stojí z tohohle pohledu, jo, to jsem neskoumal, jo. Ale třeba Twisto, že jo, česká firma, poměrně známá, tak sice jako možná super projekt a všechno, ale čísla takhle nemluvějí. Oni v podstatě nikdy nedosáhli zisku a v tuhle chvíli, když jsou vysoký úroky, tlak na ziskovost spolu s tím výrazně stoupnul, tak je prostě vidět, jakým způsobem tam jsou problémy s tím, jak se dostali do problému, jo? kdy oni museli začít zvyšovat poplatky a tak dál. A to jako není úplně ideální, jo, potom. Takže já u těch startupů mám trošku problém v tomhle směru, že se extrémně tolerovalo do nedávna, když byli brutálně ztrátoví. Ale jako tím neříkám, že to je špatný broker, je to spíš jako můj postoj k tomuhle, plus není ta pobočka v České republice.
Jako
Roman, že...
No, povídej.
Ne, jenom Roman, že v posledních letech byly české akcie fajn, tak jsem chtěl říct, jako proč za mě české akcie nejsou ideální, jo? Proč třeba já osobně s nima mám problém. Ale řekni, co jsi chtěl ještě k tomu?
Ne, jenom k tomu Trading 212, oni mají jako super platformu, mají hezkou, mají frakční akcie, všechno jako bez poplatku. A je to právě divný, jak všechno je jako super, víš co, bez poplatku rozdávají akcie jak na běžícím pásu, že jo, protože každý influencer na to má affiliate kód, že když se přes něj zaregistruješ a dáš si tam depozit, tak dostaneš akci zdarma ty a vlastně i akci zdarma on a těch akcí jako rozdávají raketu, proto se to i hodně jako spopularizovalo, bych řekl, i v Česku, hlavně u mladých, protože je hodně jako influencerů a těch, co připravují jako podklady na YouTube a tak podobně, tak spousta z nich právě propagovala jako Trading 212 právě kvůli tomu, že dostaneš akcie zdarma. A jak říkáš, no, je to startup, má všechno zadarmo, rozdává takhle akcie. Neříkám, že to musí být špatný, ale taky jako na něčem vydělávat musí, že jo?
Jo, no, a jako víš co, další věc je, že oni jsou takhle vidět, protože oni těm afilům platí naprosto brutální provize, jo, to je, když si dáte tady 212 afilie, tak jako to, co vám dají za to, to je, tako, tam je velmi snadný vydělat miliony, jo, ale jako oni nějak se jim to musí zaplatit, a jak, jako to je mi záhodou, jo, takže to je spíš to, v čem vidím problém, jo, tak. Tak tady píše, já ještě k těm českým akcím, jo, tady píše, jak mám problém český stát a jejich regulace, když se firmě daří, tak se je snaží přivlastnit zisk v rámci solidárních balíčků, ale tohle třeba za mě není největší problém, jo. Podle mě největší problém je ten, že těch akcí je tady zoufale málo, takže vytvořit tady diverzifikovaný portfolio v Čechách v podstatě nejde. Další věc je ta, že dlouhodobě, jako dobře, krátkodobě to sice bylo dobré, ale dlouhodobě nic moc, jako ta výkonnost těch akcí. Ale hlavně docela jako častý stahování akcí z burzy. Jo, a tyhle ty věci, to je to, s čím spíš mám problém, jo. Mě nedávno psala jedna paní, jestli má vůbec investovat, že vlastně že investovala za svůj život do dvou akcí a u obou to skončilo prostě špatně, jo. Kde první bylo O2, který rozdělili a stahli, já přesně nevím, jak to tam bylo, který bylo stažený z burzy. A teď má ČES, který chtějí stahovat z burzy nejspíš taky.
Nebylo
to je ten problém, jo.
Bylo na certifikačním kurzu v dotazech, ne? Podle mě něco říká.
Jo, přesně tak.
Jo.
To se paní ptala tam právě, no. A to je právě, to je ten problém. Já když si vezmu, kdysi jsem dělal ve FIOBance, jo, proto i vím, že FIOBanka je dobrý broker, jo, že bych se ho jako nebál na akci, nebo dobrá banka. Ale kdysi jsem tam dělal a vím, že kolik tehdy bylo akcí na burze. Jo, tam jste mohli koupit i třeba společnosti, jako je Toma, ten výrobce nápojů, jo. Tam jich bylo hrozně moc těch firm, tehdy bylo asi 40. Předtím jich bylo dokonce, ještě jako pár let předtím, jich bylo ještě asi dvakrát tolik. A většina z těch akcí byla stažená, že to ty akcionáři prostě stahli z té burzy. Jo, byla tam třeba Weba, tady broumovský výrobce, že jo, brokátů, látek a podobně. A to všechno bylo stažené z té burzy, jo. A to je to, s čím mám já problém. Že oni prostě z ty akcie, tady je relativně, nebo ne relativně snadný, ale v momentě, kdy vykoupíte akcie tak, aby tam zbylo na český burze maximálně 10% všech emitovaných akcí, tak vy v tu chvíli můžete udělat takzvaný squeeze out a vytěsnit ty drobný akcionáře. A to se tady děje na můj vkus až zoufale často. Jo, samozřejmě v Americe se to děje taky, jo, třeba Twitter, že jo, typicky, jo, prostě stává se to tam, ale není to tak brutálně častý, že by takovýmhle způsobem byla stažená většina akcí. U nás takhle většina akcí z burzy zmizela. Proto já s tou českou burzou mám problém. Kvůli téhle nestabilitě. Jo, kdy prostě vám prodají akcie a vy už jako třeba za blbou cenu a vy nemůžete dělat nic, i když té společnosti se nadále bude dařit. Jo.
To je smutný, jo.
Jo, tady píše Roman další případ, třeba Avast. Já to nesleduju, jo, ale fakt, že Avast na burze byla, teď asi jak ho prodali, že jo, tak už tam prostě není, že jo, tím pádem na burze, typuju. Jo.
Já vůbec jo? Nevím.
No Avast koupil Asset, ne Asset, ne, ale jedna ta velká firma ho koupila, americká, teď nevím přesně kdo, možná Roman bude vědět, jak ty české firmy tolik nesleduju, tak si to nepamatuju. Ale tohle je za mě prostě obrovský riziko.
Northern LifeLock.
Jo, Northern LifeLock, jasně. No, tak ty je koupili a spojili to do jednoho, já teď nevím, jak to pomenu, vím, že to je na tři písmena, pokud se nepletu. Jo. A tohle riziko je za mě fakticky jako značný, no.
No. Tak jsme probrali další téma, můžeme se posunout dál, bych řekl, ne?
Jo, hele, já bych se vrátil zpátky k tomu, co jsem chtěl už předtím. A to jsou ty, jakým způsobem investovat s menší částkou, jo? Když třeba někdo investuje, já nevím, 100-200 tisíc, anebo pravidelně. Ale chtěl by to víc diverzifikovat než jenom do akcí. Jakým způsobem to nakupovat v menším, nebo třeba jako částečně, jo? Za nějaký pravidelný investice a tak dál. Ono za mě se nevyplatí nakupovat třeba akcie přes fondy. Jako klasický bankovní fondy, jo? To vůbec nedává smysl. To si už radši zařiďte portu, anebo nakupujte akcie třeba Coca-Coli. Jako Coca-Cola akcie, u kterých dlouhodobě sice nebudete mít možná výnos jako S&P 500, ale budete mít pěkný dividendy a dlouhodobě se to za mě vyplatí. Jo? Nebo nakupujte třeba jednou za 3 měsíce jednu akci Berkshire Hathaway a podobně. To je to, co je za mě mnohem lepší, než dodat nějaký fondy. Jo, u akcí, vzhledem k tomu, že stojí pár tisíc maximálně za jeden kus, tak bych nehledal cesty, jak to obejít přes nějaký fond. Jo, samozřejmě jiná situace je tam, kde kupujete něco, kde už, i když si vezmete hypotéku na investiční byt, tak kde potřebujete minimálně, já nevím, kdybych chtěl koupit byt k pronájmu tady u nás v Novém Městě nad Metují, tak potřebuju stejně i na 1+1 dneska tak 1,3 milionu. Jo, to znamená tak 300 tisíc svýho. Jo, a pokud tohle nemáte, tak si ho nekoupíte, tak tam už je samozřejmě otázkou, jestli nevyužít nějakých těch fondů. Máš ty doma nějaké zkušenosti s nemovitostníma fondama?
Ale mám ne vlastní, ale jako tu problematiku těch nemovitostních fondů znám jako dost dopodrobná. Zkoumal jsem ji navíc i vlastně s tou Teslou jsme to řešili, že oni nám dělali partnera vlastně na ty jedné akce a oni mají ten jako nemovitostní fond. A za mě jako nemovitostní fondy právě jako pro tu dlouhodobou investici jako alternativa k tomu fyzickému vlastnění můžou jako být zajímavá varianta, ale je jich fakt jako pomálu, který stojí jako za řeč. A zase tam nemůžu jako očekávat výnosy prostě jako třeba na akciovém trhu. Ale zase pokud ty výnosy tam pořád jsou a pokud chci diverzifikovat, nemít všechno jenom v akcích, tak já si myslím, že ty nemovitostní fondy, pokud tam nejsou fakt jako takový přestřelaný poplatky, že by to nedávalo smysl, tak jako asi tam můžou mít svoje jako místo v tom portfoliu, pokud tam chci ty nemovitosti nějakým způsobem zahrnout. No.
Jo, já třeba s tím nemám vůbec zkušenosti, jak jsou ty platformy, jako je Investown a podobně teda. Ale mně to stejně všechno přišlo jenom jako v podstatě půjčka zajištěná nemovitosti.
To jo, jsou a těch projektů je hodně. To samé, jak jsem říkal, i já to vlastně, to Estate Guru, co jsem říkal, že jo, tak to je vlastně, teďka já nevím, jestli z Estonska to je, myslím, a tam jsou vlastně tyhle projekty, tam se to hodně rozjíždělo, což je taky víceméně jakoby pro drobný investory, že investuješ většinou do komerčních jakoby nemovitostí, můžeš investovat od nějakých 50 eur do projektu a Investan funguje úplně jako totožně, akorát tam máš hodně i rezidenční bydlení, že jo, že oni půjčují vlastně tomu retailu klidně nebo i nějakým jako větším projektům a potom sbírají formou crowdfundingu samozřejmě, tak sbírají potom peníze od těch malých jako investorů. Ale zase já nevím, jestli bych šel úplně touhle cestou, když bych tam chtěl zahrnovat jako ty nemovitosti opět ze
to
toho stejného důvodu.
To nemovitosti.
Cože?
To je investice do půjček, ne do nemovitostí.
Přesně tak, no. Že no, jako to bych nebral jako nemovitosti do portfolia, no.
Jako na mě třeba, já třeba s nemovitostníma fondama teda nerovnou taky zkušenosti nemám, ale musím říct, že na mě dobrý dojem udělala ta Tesla, hlavně tím jejich týmem, kde oni tam mají fakt jako zkušený lidi a to a já jsem s ním na té konferenci jsme je měli, hodně právě z lidí z toho jejich týmu a další věc je, že my jsme s nima pak byli i na večeři, takže jsme se s nima bavili docela do hloubky a třeba jeden z toho představenstva, tak já teď nevím, jak se jmenuje, ale to je chlápek, co tady víceméně zakládal první, už tak kolem 60 odhaduju, a on tady zakládal v Čechách vlastně první penzijní fondy, jo. To penzijní připojištění, že to stane, takže on má obrovský množství zkušeností z tohohle, obecně jako z toho investičního oboru, kde to dělá snad 30 let. A hlavně oni mají strašný důraz na kvalitu toho, co dělají. Oni jsou fakt perfekcionisti. Když se podíváte na to, na jejich třeba jejich takový dva jejich velký projekty, tak je Máj na Národní třídě v Praze, což málo kdo ví, že patří pod ně, protože on je koupil Amadeus Real. Mm-hmm. A to je vlastně v tuhle chvíli to největší tady investiční skupina v Čechách, jako nemovitostní. A oni vlastně mají obchodní dům Máj, který rekonstruují asi za 4 miliardy. To je obrovský projekt a my jsme byli tehdy s Martinem Kyselou ve virtuální realitě, kde nás tím celým prováděli. A je to jako naprostá bomba, jako jo, za mě. Fakt se mi to líbilo. A další věc je třeba ten Amesite, jo, což je projekt za 8 miliard v Plzni. To je vlastně celý takový hnusný území u nádraží. Vlastně zastavějí takovým multifunkčním prostorem, budou tam byty, obchodňáky, spousty místa na zábavu. A oni ty věci fakt dělají do detailu dotažený fakt jako perfekcionisti. A to se mi na tom líbilo, jo, na těch lidech. Já hodně dám na ty lidi. S jinýma zkušenosti nemám, jo. Tady Roman se ptá, co říkáme na realitní fond Wood & Company. Vůbec s nima nemám zkušenost, ale výnos jako 7-9% u reality není nereálný ani v dnešní době za mě.
Jako no. Já teďka nevím, já vím, že Wood & Company měla nemovitostní fond, ale ten byl pro jako FKIčko, pro kvalifikovaný investory, kde byl minimální požadavek na kapitál, tuším milion a víc, nevím, jestli teďka jako...
Přesně tak, to je daný z čeho milion a víc.
Nevím teďka, jestli připravují něco pro retail. Otázka je, jestli ten očekávaný výnos je v čistým nebo ještě jako bez započtení poplatku, protože ten výnos jako na 7-9% je reálný, ale když tam pak vemou třeba 3,5 nebo 4% poplatky, tak je to rázem nižší, nebo i kdyby 2-3%. značka jako určitě dobrá, ale nevím, co dělají jako za projekty, nekoukal jsem na to teda upřímně. Co ještě bych řekl k té Tesle, jak ty zmiňoval, tak mně se líbí, že dělají převážně jako komerční nemovitosti, což je zas trošku jiný sektor, než jako to rezidenční bydlení. Protože ty komerční nemovitosti, čiho samozřejmě nějakým způsobem fungují trošku jinak i v rámci té jako ekonomiky, mají tam většinou nějaký dlouhodobý nájemní smlouvy, což berou jako obrovský benefit, a když už dělají prostě takový ten projekt, tak tam mají nájemníky, že jo, na jakých, myslím, že ta Tesla má průměr nějakých 7 let a víc, nebo něco takového, pokud se nepletu.
Ale je to možný, no. Ono obecně u těch komerčních nemovitostí je velká výhoda v tom, že se do toho tolik nehrne retail, který pak ten požadavek na výnos brutálně stlačí dolů.
Jo,
protože samozřejmě, jako když seš retail a stačí ti 300 tisíc na to, aby si koupil byt, nebo ještě vlastně donedávna s extrémně nízkýma sazbama kolikrát nepotřeboval ani korunu, tak tomu retailu stačí, že jo, mnohem nižší výnos. Jim dokonce nevadí to dotovat, jo, třeba tohle z toho. Že beru, že jim pak zbyde byt. Ale u těch, jelikož firmy mají financování většinou externí, od bank a podobně, tak mají větší tlak na výnos. Jo? Proto třeba Accolade, tak ty mají výnos třeba 10-15%, jako ten fond, jo, že vydělá tolik peněz. Jo? A co ty dělají sklady, a obecně jako sklady jsou brutálně výnosný biznes. Jo, a píše Roman ten Wood & Company, že je na portu Opportunity s investicí od stovky, tak pak bych udělal jednoduše to, že bych do toho investoval nějakou částku na zkoušku a uvidíte ten reálný výnos, jaký je po započtení všech těch poplatků. To mně přijde úplně nejjednodušší. To prostě vzít tak tisíc třeba, dát to do toho, vyzkoušet to.
Jako obecně Wood & Company, tam bych se jako neobával, protože mimo to, že dělají to portu, což je pořád jako relativně nová záležitost, protože to furt jako, i když teďka už to je jako aspoň v tom investičním světě hodně známý, tak furt to portu je víceméně jako novinka, dalo by se říct, protože to je pár let, pokud se nepletu, co oni ho jakoby zakládali a spouštěli. Do pěti let.
Asi 4 roky, no, něco takového. No. 5 let možná.
Ale obecně jako Wood & Company, pokud se nepletu, tak je jedna vůbec jako z největších a prvních jako investičních společností v celé Evropě, takže tam bych se já vůbec jako nebál. Wood & Company je určitě jako spolehlivá značka za mě.
A to je ohromná firma, jako jo, to je, oni dělají market making hodně třeba na evropských burzách. A to je obrovská společnost, jo. Těch bych se fakt nebál, jako, to je stabilní společnost, jo. To je rozhodně vědět, co dělají, a hlavně mají zdraje na to, aby k sobě dostali ty nejlepší lidi, jo. Takže toho bych se nebál, jo, u Woodu. Tam spíš jde o to, jako, že nemám tu osobní zkušenost s tím, jo. Jde o to, jak oni to dělají, protože vím, že třeba ten Amadeus není tak velký, jo, jako ten Wood & Company, samozřejmě jako celek, jo, Wood & Company jako celek, to jsou jako možná dneska už vyšší desítky miliard, co tam oni, s čím oni operujou, ten Amadeus je možná třeba, nevím, 10-20 miliard, jo, třeba nevím přesně, jo, je to prostě menší společnost, ale Amadeus má 100% fokus na ty nemovitosti a rozhodně nemovitostní divize Amada, potažmo Tesly, dneska to je vlastně jedna firma, že jo, oni se budou...
Ona ještě... koukám, už to není Tesla, ale...
On už je to Atris, už se přejmenovali.
Atris, teďka na to koukám.
Jo, už se rebrandovali, jo?
Jo, už to není Tesla, no. Tesla, už to neto. Teďka jsem na to právě si to tady zobrazil a koukám, že už to Tesla není, že už to je Atris, no.
Jo, no, tak oni procházeli rebrandingem, kdy ty firmy spojovali do jednoho právě. Do jednoho brandu. A oni, jako jednoznačně, co se týče té nemovitostní divize, tak oni jsou největší, jo, tady v Čechách. Jo, tady jako nikdo větší na nemovitosti jako takový nebude. A tady jde, u mě jde o ten fokus. Jo, to, že patříte pod nějaký velký holding, je fajn, jenomže ten Atris se může dostat k lepším věcem než ten Wood, jo, právě díky tomu fokusu. A díky těm kontaktům, víte co, v nemovitostech obrovskou roli hrajou kontakty. Především, když chcete dělat development. Tam je to fakt hodně o kontaktech. A ty kontakty oni prostě mají. Oni třeba ten, co jim ten... Mě teď vypadlo, jak se jmenuje ten, co nám tam přednášel na tý...
Jícha?
Na klubu, na tý konferenci. Kdo?
Jícha, myslíš?
Jo, Jícha, přesně tak. Tak on třeba 2 roky seděl v rozpočtové radě Plzně. Jo, kde vlastně rozhodoval o těch nemovitostech, o obecních plánech a tak dál. Jo, a tyhle zkušenosti jsou k nezaplacení, protože největší problém, na jaký narážíte, když chcete dělat developerský projekt, je v podstatě vždycky město. Jo, a ne nutně problém, jo, je to časový problém, musíte vědět, jak to funguje byrokraticky, protože těm lidem tam je to prostě často kolikrát u zadku, Jo, a v podstatě jim na tom vůbec jako nezáleží v tom městě kolikrát, bohužel na tom vedení. Musíte vědět, jak s nima komunikovat, jakým způsobem. A toho, že oni mají tyhle zkušenosti, právě přímo tím, že tam ten hlavní portfolio manažer, co to má na starost, má zkušenost přímo z té Plzně, to je naprosto k nezaplacení. Jo, a to je to, co hraje u těch nemovitostí velkou roli, aby mohli dělat takovýhle fakt pěkný projekty, jako je ten Amesite. Jo. To se schválně podívejte. Amesite, je to za mě to je naprostá bomba. Jo. To je fakt pěkný projekt, skvěle domyšlený. Ale já to vím i tím, že jsem to viděl v té virtuální realitě, jo, kde fakt se procházíte, to je asi 600 metrů čtverečních nějaká hala, kde vám dají virtuální realitu a vy si chodíte vlastně po celém tom budoucím areálu jako v reálné životní velikosti. Jo. Což je úplně neuvěřitelný jo, tohle vidět. Jo, ale jako, jak říkám, nemám s vůdama zkušenost. Jo, spíš jako přenáším tu svoji zkušenost nemovitostí do toho fondu a to, co nevím, jestli mají vůdi, ale vím, že má právě ten Ateris, co oni mají a co je ta velká výhoda. Jo, navíc u nich se dá investovat, myslím, že od tisícovky taky, že to mají i pravidelné investice, takže pokud někdo chce investovat na akvárium do nemovitostí, tak samozřejmě může, jo, se to takhle rozložit. Samozřejmě zase nebude s tou mít jakas takovou radost, jako když bude nájem si brát napřímo, jo.
Jo, jako víš, takhle super.
Já super byla ta virtuální realita na konferenci, tam se stával asi půl hodiny. Romane, vy jste ten, co přišel úplně první? Pamatuju si to správně, nevíš, Romane?
Nevím, ty jo. Já tam nebyl, já ze začátku, jak jsem měl přednášet, tak jsem tam pak až později se nějak pohyboval, no.
Já vidím, že jeden přišel hrozně brzo, vlastně jako úplně první, a ten na té konferenci byl strašně dlouho. A nevím, jestli to byl Roman Hybský nebo někdo jiný. Vím, že byl trošku svou sama, zarostlej. Ale já nemám moc paměť takhle na jména. Ale jo, tam to, oni to vzali na tu konferenci.
Je tak zase bylo, no.
Jo, super, tak to vím, kdo. No, oni tu virtuální realitu vzali na tu konferenci, bylo to úplně super, jo. To tam si mohli všichni vyzkoušet. Sice ne v takovém měřítku jako v tom Virtuplexu, ale aspoň nějak si to mohli vyzkoušet.
Já bych tady ještě akorát dodal, jak Roman psal právě ohledně toho výnosu, že mají očekávaný výnos 7 až 9% jako a jestli to je jako v současné době reálný. Tam já vidím obecně jako ty nemovitostní fondy, jak já jsem říkal, může to být zajímavá varianta právě, jak jsme se bavili pro ten malý kapitál, jak investovat do nemovitostí, pokud teda hoželím to, že tam jsou vysoký poplatky, pokud jako přijmu to, že to v tom portfoliu nebude ten hnací motor jako z hlediska výnosu, protože jsou jako výnosnější nástroje a ty nemovitosti v podobě toho nemovitostního fondu, samozřejmě mám to bez starosti, bez práce a tak za to platím ten poplatek, což je jako úplně logický, tak pokud tohle přijmu, tak proč ne? Ale jediné jako jedna z nevýhod, co já vidím u těch nemovitostních fondů, že tam právě ten jejich výnos je jako relativně jako špatně uchopitelný a málo kdy jako i vývoj hodnoty jako toho fondu musí jako reflektovat právě tu realitu jako i z hlediska toho výnosu, protože samozřejmě oni ten výnos často čerpají něco z pronájmu, což ale nemusí být jako na úrovni 7 až 9%. Něco vyznačují vlastně do hodnoty těch podílových listů i to, jak se jim zvedá to portfolio z hlediska nemovitostí na základě nějakého ocenění, což ale při nějakým globálním jako propadu toho nemovitostního trhu, a zrovna dneska jsem to někomu psal, odepisal na e-mail, na dotaz, tak může být problém, protože jsme to viděli třeba v letech 2009, tuším, to bylo u Rejka, Český spořitelný, kdy oni přecenili nemovitosti po propadu nemovitostního trhu a ten fond ztratil snad jako 50% svojí hodnoty a trvalo mu snad 10 nebo 15 let, než se vůbec jako dostal na tu původní hodnotu, jenom tím, že přecenili ty nemovitosti. Takže tam trošku jako opatrně, že u těch nemovitostních fondů ne vždycky jako ten výnos musí reflektovat tu realitu, no.
Jo, já mám pocit, že zrovna to Rejko, že mi někdo říkal, že tam měli nějakou špatnou metodu oceňování, jo.
Že oni snad
neoceňovali přímo ty svoje nemovitosti, ale zvyšovali to snad o to, jak rost trh, něco takového. Ale nevím, jo. Vím, že mi to někdo říkal, že to tam, že to nebylo úplně tak, úplně jako to oceňování tak, jak by to v ideálním případě mělo být. Takže tím, že oni vlastní hlavně jako velký paláce, tak to ocenění samozřejmě znalecký posudek tam je brutálně drahý, jo. Takže to je pak jako taky nevýhoda s tím, určitým způsobem spojená. Navíc prodávat tyhle ty nemovitosti za miliardy, to už jako není to úplně standardní, jakože to hodíte do nabídky, že jo, tady na reality.
A hlavně jako ty znácký posudky, já osobně jsem vůči ním trošku jako skeptický a viděl jsem to jako i z praxe v těch realitách, že většinou jako znalecký posudek je jedna věc a jako reálná hodnota té nemovitosti je věc druhá, že jo.
No, jasně, no. Jo, to je taky další věc, jo, to je, když jsem chtěl koupat loni tu tvrz, tak znalecký posudek 7 milionů, ale nikdo to za to nechce, jako jo.
No, jasný,
to tam visí, přes půl roku, jo. Protože jako 7 mega za to jim za to nikdo nedá, když to potřebuje dalších 30-40 na investici. Do toho nasypat. Jo, takže jako jo, s tím souhlasím, znalecký posudky jsou takový, je to berlička pro banku, ale není to něco, co by mělo extra velkou vypovídací hodnotu a hlavně navíc, spíš jako takhle, u klasických bytů, třeba pro bydlení to vypovídací hodnotu relativně i mít může, ale v momentě, kdy jste u atypických nemovitostí a čím víc atypický, tím ta vypovídací hodnota jde víc do kytek.
Jo, přesně tak.
Jo, jako kolikrát ta vypovídací hodnota třeba u těch památek je vypovídací hodnota v podstatě nulová. Jo, třeba u nás v Novém městě nad Metují je na prodej zámek, jo, to je prostě nádherný zámek, velikánský, ohromný, jo, s velikánským parkem, s mostem od Jurkoviče a podobně, takže jako hodnotná věc. Znalecký posudek 350 milionů a nikdo to za to nechce, ani stát to za to nechce. Jo, který na to má, že to je národní kulturní památka, tak má předkupní právo a nechce to. Jo. To jako je neprodejní za tuhle cenu, jo. A když vidím, za co se zámky prodávají, tak jako podobnej se prodal nedávno za 80, jo, tady v Čechách.
Což je extrémní rozdíl. No. Takže to je takový jako jí hlavní riziko, který já vidím jako u těch nemovitostních fondů, no, že ta jejich jako hodnota nemusí být úplně tak jako uchopitelná, ale zas na druhou stranu si myslím i vzhledem jako k velkým těm nebo dlouhým relativně těm nemovitostním cyklům, když to takhle řeknu, tak si myslím, že ty jako nemovitostní fondy můžou být třeba zajímavý i pro parech toho jako nemovitostního trhu. Jako asi za mě proč ne, pokud nemám ten kapitál na nemovitosti a mermo mocí ty nemovitosti do toho portfolia chci, nebo chci diverzifikovat do těch nemovitostí, nechci to mít jenom v aktivech, tak proč ne. Další jako z těch cest mě napadá ještě jako rejty, pokud chci nemovitosti. No.
Akorát ty rejty, tam pozor na to, že dost často americký rejty jsou společnosti ne co provozujou ty nemovitosti, ale co třeba skupujou balíky hypoték a tak dál. Je to no, trošku už komplikovanější, jo. Tam spíš bych jako doporučil běžným investorům mít cestou těch fondů. Jo, ale samozřejmě vybírat dobré fondy, který mají diverzifikovaný portfolio. A ne, jako mně třeba přijde, že Česká spořitelna to používá na financování svých poboček. Jo, že v podstatě všechny nemovitosti, co tam byly, když jsem na to před lety teda koukal, asi 3 roky zpátky, 4 roky možná, tak v podstatě všechny ty nemovitosti, co tam měly, tak byly nemovitosti, kde oni měli centrály. Takže to je taky takový, jako působí to zvláštně. Jo, tohle je to na mě. Lepší, když mají velký podíl třeba v obchodních centrech, ideálně nově zrekonstruovaných, protože ty obchodní centra taky došlo k nedávno k rapidní změně. Jo? Já to vidím u nás, jako my třeba, ale nejsem sám, jo, právě, že takovýmhle způsobem ten trh těch obchodních center funguje, kdy dneska v obchodních centrech lidi tam nechodí nakupovat, lidi tam chodí za zábavou, chodí tam do kina, do těch dětských center, jako my taky, když jdeme do obchodního centra, tak nejnavštěvovanější obchod je knihkupectví, no a pak jdeme buď to do dětský herny, kde si, že jo, Tomík prolízá po těch velkých prolízačkách, co by nám zabrali půlku baráku. A nebo do toho, že jo, nebo do toho bogy, kde si skáče prostě na trampolínách, jo. A nebo jdeme do kina. My tam nechodíme nakupovat. A to je čím dál častější. Dneska třeba podle bank, který financujou právě tady český bank, jo, který financujou ty rekonstrukce obchodních center, tak minimálně 20% plochy musí zabírat zábava. Jo, dokonce v tom novém máji, v tom obchodním domě máji, na Národní třídě v Praze budou 3 patra, kde bude jenom zábava. Jo, kina, prostě virtuální reality a různý takovýhle věci, jo. A bez toho dneska prostě ty obchodní centra nefungují. Proto je hrozně důležitý, aby když už tam něco je, aby to byly ideálně věci v rekonstrukci nebo po rekonstrukci. Jo, aby velká hodnota byla v tomhle tom, který odpovídá těm současným trendům. Dneska díky internetu vy už nemusíte chodit na nákupy tady do CAčka, že jo, do Futura v Hradci Králové. To je prostě, dneska takhle už lidi nenakupují. Dneska lidi se do těch center chodí bavit. Jo, to znamená, aby tam byly, že jo, dobré restaurace, aby tam byla zábava, to je to, co ty lidi chtějí. Takže trošku toho průzkumu není na škodu, anebo aby to byly sklady. Protože sklady, to, co dělá třeba Akolej, to je naprosto skvělý biznes. Protože vy, než to postavíte u skladu, tak vy už máte smlouvy a třeba klidně na 30 let dopředu. Takže vy vlastně sklady se staví, dá se říct, na zakázku pro ty, co tam budou, co je budou využívat. To je běžný proces, jo? Že třeba DHL potřebuje sklad, tak Charles Bridge několik skladů má, ale teda ve Slovensku, ne tady v Čechách, mám teda pocit, že to je ve Slovensku, jo, a v podstatě na zakázku pro DHL postavíte ve Slovensku sklad na domluveném místě s nájemní smlouvou na 30 let dopředu s přesně daným nájmem. A vy vlastně, než to stavíte, tak víte přesně, jaký budete mít výnos. V tomhle jsou ty sklady naprosto super a mají skvělý výnosy právě kvůli tomu.
Jo,
a DHL si to nestaví samo prostě kvůli finančním nákladům, stabilitě, je to pro ně jednodušší, rozhodně na cash flow, než si půjčovat prachy a stavit vlastní sklady. Jo, takže, jo, navíc to není jejich business, jejich business není provozování skladů. Takže to spíš takhle jako na vysvětlenou, že i u těch fondů je dobré dívat se, jak to funguje. Určitě. Já si myslím, že k těm movitostním fondům by to takhle stačilo, jestli k tomu Jamana něco nemáš.
A jenom poslední, větičku, ale no. to, že tady zmiňujeme, že ty nemovitostní fondy právě nemusí být jako špatný, určitě neznamená, jako, že když vám v bance nabídnou nemovitostní fond, tak ho berte. Spíš je to jako opak, když už bych to chtěl brát, tak si udělat nějakou vlastní rešerši, takže tímhle to asi můžeme jako zakončit, jenom aby jsme jako neuvedli v omyl.
Jo, ono obecně neberte fondy od bank. Ty většinou vám dají vysoký poplatky. Akciový fond nepotřebujete, jak jsme si řekli. Já myslím, že jsme probrali tady ty akcie, kde lepší do toho napřímo. Co se týče umění, tak tam je to Portu Gallery, to jsme probrali taky, nemovitosti taky. Tak pojďme na poslední část a to je taky, kde se investuje relativně snadno, pravidelně, a to jsou ty drahý kovy, který... takhle za mě, jako z mojí zkušenosti, protože já drahý kovy, když jsem je začal nakupovat někdy 2014 jsem je začal nakupovat, vlastně když jsme si pořídili psa. První jsem koupil teda 2010, ne 2011, jsem koupil první čistě náhodou na Money Expo, což bylo takový vtipný, že jsem to koupil od Honzy Rubachera a to jsem ho ještě vůbec ani neznal. A jak později jsem ho poznal, když jsem nastoupil do XTVčka, kde on tehdy dělal. Takže chodil tam a prodával kovy, říkal. Co jsi říkal?
Chodil tam a takhle z kapsy vyndával a prodával zlatý cihly, jo?
Ne, oni na to Money Expo měli stánek, tak na jatek. Víš to těž.
Jasně, no.
Takže tam jsem to hodně koupil a pak jsem to někdy 2014 začal nakupovat pravidelně. A to je to, co podle mě dává jako největší smysl u těch drahých kovů, jo? Protože mít drahý kovy v portfoliu rozhodně smysl má. Za mě to není vůbec na škodu. Ale nejefektivnější je nakupovat to prostě pravidelně. Jo? Dát si trvalý příkaz a nakupovat, když vidíte podle grafu, že ta cena je dole, tak poslat víc, nakoupit za víc peněz. Když zase vám přijde, že je víc nahoře, tak poslat míň. Takhle jsem to třeba dělal já. A čistě jsem to fakt bral jsem to tak, že každý měsíc jsem tam posílal asi, nevím, 12 stovek, aby mi to dalo na 2 mince, na 2 Maple Leafy. A když ta cena byla dole, když to bylo třeba nevím, na 12, na 13 dolar, když byly ty mince hodně levní, tak jsem poslal na 4. Jo, když zase byla hodně nahoře, tak jsem poslal jenom na 1. Protože jsem si to takovýmhle způsobem řídil čistě subjektivně a to je to, co podle mě dává největší smysl. Jenom dneska bych asi už, já přiznávám, že mám rád to stříbro, díky tomu, jak je docela dobře diverzifikovatelný, jo. A díky tomu, jak vlastně máte v malém kuse relativně málo peněz, ale má to nějakou tu stabilní hodnotu. A hodně jsem ho nakupoval právě kvůli tomu, že ono z logiky by mělo to stříbro růst víc než zlato. Jenomže ono to tak úplně není, ono si prostě pořád drží ten odstup, i když by to stříbro mělo růst víc. A třeba dneska, kdybych začal zase investovat pravidelně, tak bych asi dal za sebe větší přednost zlatu. Jo, že to zlato má výhodu v tom, že tam není to DPHčko, a což jako u toho stříbra třeba tehdy nebylo taky, ale teďko už samozřejmě finančák si chce sahnout na DPHčko, takže tam začal dělat s tím problémy, takže bez toho DPHčka už se koupit v podstatě nedá. Takže tím pádem ztratilo tu atraktivitu, co mělo dřív. Ale jako to zlato za mě to zlato má velkou výhodu v tom, že Tím, jak v té jedné minci nemáte 700, ale 30 tisíc, nebo nevím, dneska možná i víc, tak vy tam máte nižší náklady na to premium. Jo? To znamená, že vy když nakoupíte minci za 30 tisíc, tak burzovní cena je 28 tisíc, jo? Třeba toho zlata v tom, kdybyste to prodávali na burze. Když to u té stříbrné mince, ona je za 700, ale burzovní cena je třeba 400. Jo, ten rozdíl je tam výrazně větší. A když samozřejmě pak koupíte velkou, prostě tisíci uncovou cihlu stříbra, tak už tam ten rozdíl bude mnohem menší, ale musíte jít do velké váhy. Já třeba nelituju toho, že mám stříbra, jo, jsem rád, že ho mám nakoupený v době, kdy se to bylo nakupovat velmi zajímavě, ale dneska, jak jsem říkal, já už to nakupuji jenom to, co, k čemu mám nějaký vztah, a dneska bych už spíš, kdybych chtěl začít zase pravidelně investovat do drahých kovů a zvažu, že zase možná něco málo pro děti začnu tam takhle sypat, tak spíš bych volil to zlato. Jo, ale to chce potom nějaký nástroj samozřejmě, kde, protože když máte minci za 700, tak není problém koupit každý měsíc jednu. V momentě, kdy máte minci za 30 tisíc, tak vy potřebujete nakupovat takovým stylem, aby se vám nakupovaly frakce těch mincí. Jo, to znamená, že stejně jako u portu se vám nakoupí část ETFka. Tak vy potřebujete spolehlivýho obchodníka, od kterého si vy můžete koupit, dá se každý měsíc třeba 0,1 mince a on vám, jakmile si ji naspoříte celou, tak vám ji pošle domů. Jo? Nebo ji třeba máte u ní uschovanou, za mě lepší teda nechat si to potom poslat domů, jakmile si naspoříte tu jednu celou mince. Takže to je to, jak bych do drahých kovů dneska investoval já. Spíš bych šel cestou toho zlata až a držel bych se těch pravidelných investic. A pořád bych se držel toho, ale to asi začnu tyjo investovat, když se tak poslouchám, pro ty děti to smysl má. A pro mě už ne, že já už jsem starý, tyjo, teď Romanovi o 11 let starší, tyjo. A kde, když jsem poprvé investoval, když ještě tahal kačera po pískovišti, tyjo.
Jo, to jo.
Pořád se držet ty zásady, když ta cena je dole, poslat víc, když je vejš, poslat míň, ať si co nejlíp průměrujete tu cenu, to je to, co mě dává smysl. Jo, rozhodně. A dát si pozor, aby ty ceny byly férový. Protože máte tady spousty obchodníků, který mají zoufale neférový ceny. Jo, a jsou často nejvíc vidět právě díky tomu, že jsou postavený na multilevelu, že to je multilevel marketing, jo, který není zrovna jako, řekněme si, na rovinu férovej k takovýmhle produktům.
Rozumím, no. Jako, já s tebou souhlasím skrz to stříbro jako zlato, že dneska, když už bych jako taky chtěl investovat do drahých kovů, tak spíš asi to zlato. Byť jsem teda měl většinu času taky ty osobní jako preference spíš ke stříbru i díky tomu, že kromě toho, že to je prostě jako ten drahý kov, tak to má i to průmyslové využití. Že mě to přišlo jako z tohohle hlediska jako více účelový. Ale je fakt, že i když z logiky věci by to stříbro mělo růst jako víc, tak furt to zlato je vnímaný. Bych řekl, že mnohem víc než to stříbro, tak to furt zlato je víc vnímaný jako právě ten stabilní přístav, kam i ty centrální banky si ukládají svým způsobem, jako tam realizují ty nákupy, že jo, a kam si lidi ukládají peníze právě před nějakýma nenadálýma situacema, před krizema a tak podobně, no. S tím...
Ale tam právě u těch centrálních bank tam za to může samozřejmě ta skladovatelnost, že jo?
Určitě, no.
Nakoupit za 10 miliard stříbro, tak jako to by bylo hodně velký sklad versus zlato, který je, že jo, já nevím, 30krát levnější. Ale hlavně za mě tam velkou roli hraje u toho retailu právě ta vyhypovanost. Tím vyhypovanost právě způsobená těma neúplně férovýma prodejcema. Jo, který prostě jdou čistě po zlatě, protože prostě se odráží a celkem pochopitelně, jo, oni se opírají o tu dlouhodobou tradici, která už sahá někdy do staré říše římský, že jo, a podobně už prostě možná do Mezopotámie, prostě tisíce let dozadu ta tradice sahá a to, jak to přežije všechny bankovní krize a jak to jsou jako všemožně, hlavně ty z Golden Gateu, jako to jsou... To jsem slyšel, jako jak skončí celá ekonomika, celý svět, peníze přestanou existovat a proto musím úplně všechno, co mám, investovat do zlata, jako jo.
Je to šílený. Je to šílený, bohužel, no. Já ještě akorát zmíním, že právě teďka v neděli budu mít na ty drahý kovy, už to mám připravený víceméně webinář, který budem vysílat taky na YouTube vlastně trhy.cz. Takže koho by to víc zajímalo, budu se tam zaměřovat právě na obecně jako roli těch drahých kovů v portfoliu, jak to vnímat, jak to nevnímat. Nebude to jenom o drahých kovech, takže i ten, kdo třeba ty drahý kovy úplně nemusí, tak věřím, že si z toho něco zajímavého odnese, protože tam budu tak trošku koukat jako i na tu aktuální ekonomickou situaci, jaký jsou třeba jako prognózy, když se jich úplně nechytám, ale spíš nějaký jako celkový náhled, aby jsme měli, a právě jaká je role drahých kovů v portfoliu, takže určitě se přijďte taky mrknout, bude to zase někdy od 8:30 v neděli, to budeme vysílat. A taky tam asi můžu prozradit, že tam budeme vlastně i prezentovat, nebo budu tam zmiňovat právě jeden projekt, který, on už to tady zde někdy tak lehce nakousnul, tak je jeden projekt vlastně, který teďka připravujeme právě na nějaký pravidelný vlastně investování do zlata, vlastně spolupracujeme vlastně s tím projektem. A to je právě nástroj docela zajímavý, kde máte férový ceny, žádný vlastně zbytečný poplatky za nákupy těch drahých kovů. A jak říkal Zdeněk, tak u toho zlata speciálně právě, protože třeba ty zlatý mince, já tuším, že ta uncová tam vychází teď na nějakých 46 tisíc korun za jednu minci. To byl ten
jo,
vlastně
je to možný,
vídeňský filharmonik, myslím, že jsem na to koukal dneska, a že tam je asi 46 tisíc vlastně za tu jednu minci, tak v takovýhle případech je fakt důležitý nakupovat to zlato pravidelně, protože to trvá nějakou dobu, než tu minci nakoupíte samozřejmě celou. A ten projekt právě umožňuje i nakupovat zlomky, že vy si tam pošlete, dejme tomu třeba 2000, 2500 korun měsíčně a vždycky ten druhý den vlastně po poslání těch prostředků se vám nakoupí vždycky ekvivalent vlastně té mince ve zlomkách, který odpovídá těm 2000, 2500, takže na to průměrování ceny právě i toho zlata a na nějaký i třeba dlouhodobý horizont s tím, že si tím vybudujete i pevný základy pro nějaký to, řekněme, portfolio, tak to určitě může dávat smysl. Na druhou stranu já taky nesouhlasím s tím, jak jsi říkal, že dneska já o tom budu mluvit víc jako na tom webináři, že dneska je hodně zlato a ty drahý kovy obecně prezentovaný jako něco, co nás tady prostě spasí, jako něco, co jediný tady bude mít hodnotu, že celý finanční systém padne a tak podobně. S čímž teda já rozhodně jako nesouhlasím, ale na druhou stranu si myslím, že to místo v tom portfoliu pro ty drahý kovy je a víc to budu právě v neděli rozebírat i na tom webináři, pro koho si myslím, že ty drahý kovy jsou vhodný, v jakým třeba měřítku do toho portfolia a tak podobně, takže si myslím, že to je určitě pak i zajímavý náhled na to, jak to u toho investora jako může fungovat v tom portfoliu, ať už když mám větší kapitál, ale myslím si, že i od těch malých částek, protože i když budu mladší člověk, tak to zlato prostě v tom portfoliu funguje jako takový bezpečný přístav, jako taková pojistka, která právě v těch situacích, kdy ty trhy můžou jít dolů, ta ekonomika se jí nemusí dařit, což nás tady třeba může a nemusí v následujících jako měsících čekat, tak to zlato je něco, co mě bude snižovat vlastně drawdown toho mýho a propady toho mýho portfolia a naopak se zachová tím opačným způsobem jako protiklad, že bude růst v dobách, kdy se ten trhu nebude dařit. Takže si myslím, že i třeba pro menší investory to má smysl, pokud si můžu dovolit investovat třeba 5000 korun měsíčně, tak třeba 10% 500 do toho zlata, nebo pokud si můžu dovolit víc samozřejmě, tak si myslím, že to zlato by může v tom portfoliu 10 až třeba 20, maximálně třeba 25% u nějakého extrémně jako konzervativního investora, takže to tam může dávat smysl, no.
Jo, tam jako těch 25% bych řekl, že spíš pro ty dlouhodobí, jo, pro ty hodně mladý, protože zlato, drahý kovy je potřeba si uvědomit ještě, že oni mají dlouhý cykly. Jako v podstatě asi nejdelší ze všech těch kovů. Takže jako za mě, jo, ono víceméně to i vzniklo tenhle ten nový projekt, ta spolupráce vznikla právě z té potřeby, spíš z té situace u toho stříbra. Já bych za normálních okolností stříbro jako nějak nezatracoval, já furt mám rád, jsem rád, že ho mám. Já v podstatě jako zcela na rovinu, já tady zlata mám jednu desetinu unce, doslova. Jo, já ani nenosím prostě snuváky, já vlastně nemám rád prstýnky, nesnáším to na rukou. Takže já mám jednu desetinu unce zlata, jednu malinkatou minci, to je všechno, protože mi to nic neříkal, já jsem mnohem radši měl to stříbro. Jenomže dneska, když už to stříbro se nedá nakupovat v podstatě bez toho DPHčka, kdy to je prostě, ta situace kolem toho je takováhle, tak to ztratilo tu výhodu. Jo? Přesně jak tady píše Miroslav, že potvrdil jeho názor, tak ono bohužel jako je to tak, jo? Že prostě tam to DPHčko tam je prostě obrovský problém, to je vůbec největší problém, co tam je. Takže proto to zlato za mě je rozhodně zajímavější v tuhle chvíli, a dlouhodobě asi bude. Jo? Ono, i to stříbro je dlouhodobě zajímavý, pokud byste ho dokázali nakupovat bez DPHčka, no ale ten režim se v Čechách asi nezmění, takže se musíme držet prostě toho zlata čistě z těch racionálních praktických důvodů. A myslím si, že ty drahý kovy už více rozebírat nemusíme. Berte to jako takovou pozvánku na ten webinář, kde se to rozebere víc do hloubky. A myslím, že dnešní podcast by mohl být konečně teda kratší o víc než o 5 sekund než ten minulej. Takže za mě, já myslím, že jsme všechny ty témata, co jsme chtěli, víceméně probrali o tom složení toho portfolia. Díky těm, co jste tady sdíleli tu váhu, jak to máte rozložený. Ono, jak si to rozložíte ve výsledku na vás, je to hodně individuální. Co vám prostě bude sedět. A jako co vám sedne do toho, nikdo vás nebude nutit do toho, jak si máte rozložit portfolio, protože věřím, že pro někoho někomu může dávat smysl mít 100% v umění. Někomu jinému zase může dávat smysl mít 100% v akcích, protože každý máme jiný cíl a jiný pohled na ty věci. Jo, stejně jako znám prostě lidi, kteří mají v podstatě všechny peníze, co mají v autech, jako ve veteránech, a prostě se v tom vyznají, mají prostory, kde to garážovat, pak je to taky skvělá investice. Vždycky je to o tom, aby vám ta investice dávala smysl a pak má smysl do toho ty peníze dávat. A my tady sdílíme takový jako náš pohled na to, jakým způsobem začít v malém, protože i my sami jsme nezačali investovat, nebo já sám jsem nezačal investovat s milionama, všechno jsem musel budovat krok za krokem. Tady se ptám, ještě, jaká je likvidita fyzického zlata, obecně jako u toho fyzického zlata velmi dobrá, jo? Tam v podstatě jako, takhle samozřejmě to není jako u akcí, ale pravda to třeba během jako několika dnů většinou není problém.
Určitě no, u zlata je ta likvidita poměrně velká právě díky tomu, že ty jako hodně oblíbený, hodně obchodovatelný, hodně obchodovaný, takže já si myslím, že u toho fyzického zlata ta likvidita možná větší než u stříbra, ne? Nebo co myslíš? Jo.
Hele, určitě. Zlato má větší likviditu než stříbra 100%, protože lidi prostě radši investují do toho zlata. Jo, ale já tu likviditu právě u tohohle tolik neřeším, protože při investici do drahých kovů většinou nepočítáte s tím, že to budete prodávat vy. To je tak dlouhodobá investice, že většinou, když investujete do drahých kovů, tak to berete jako takovou úplně železnou rezervu pro sebe, kterou byste prodávali jako poslední. S tím, že v ideálním případě to někdy třeba prodají vaše děti nebo děti vašich dětí. A že se to v podstatě bude u vás dědit klidně příštích 10 generací.
V ideálním případě.
No, že ono to má pak ještě takový specifika, kdy třeba, když máte, já nevím, Maple Leaf minci zlatou, která je ale z roku 2010, tak už má větší hodnotu než ta samá zlatá mince z roku 2022. A tu roli tam hraje v tu chvíli už mnohem víc faktorů. Jo, a tam je i ta numizmatická složka, ale to bychom tady už zabrali trošku víc do hloubky. O tom možná budeš mluvit na tom webináři, ne?
Nevím, jestli o numizmatický hodnotě, ale to zlato, včetně té likvidity vlastně a ty specifika těch drahých kovů tam probírat budu určitě, no.
Jasně.
A především to bude zaměřený na tu roli jako v portfoliu, jak to vnímat, protože jak jsme i nakousli, tak je dost jako špatně vnímaná právě i tím, jak to je. Ono to je rozšířený v té České republice teďka dost, to zlato za posledních třeba 5 let jako extrémním způsobem, ale mám takový dojem, jako že trošku jako že je to šířený takovým jako ne úplně ideálním způsobem, no. Takže právě i proto jsem se rozhodl jako připravit takovýhle webinář, protože jsme na to měli hodně dotazů i na právě ten projekt vlastně, protože on ho Honza Robacher zmiňoval už v tom certifikačním kurzu a někdy v těch posledních lekcích, tak hodně lidí nám psalo, jestli už k tomu máme nějaký další informace, a právě proto jsem si říkal, že bude super udělat nějaký webinář na to, kde ty drajíkovi vezmeme víc dopodrobná. A v závěru bude to, tuším na nějakou hodinku, že to bude vycházet, a v závěru asi posledních 5-10 minut budeme věnovat právě tomu dláno.
Jasně, super. Dobrý, já tam teda na tom webináři nebudu, tam bude s váma jenom Roman, ale to si myslím, že určitě bez problému zvládnete. Dobrý, tak já vám teda moc děkuju všem, že jste dneska přišli. Uvidíte se v neděli s Romanem na dalším webináři a my příští týden vykopneme automatické strategie. A pobavíme se o takový tý, řekněme, rizikovější, ale výrazně ziskovější složce toho portfolia, kde ty zisky můžou být skutečně velmi zajímavý. A i na tom prvním webináři uvidíte nějaký ty výsledky, kterých tam já nebo respektive v našem týmu s kolegama dosahujeme a jakým způsobem to všechno děláme. Za mě to teda takhle ke dnešku všechno. Moc děkuju, Romane, že jsme zase měli takhle podcast, určitě to nebylo zase poslední. Příští měsíci dáme další a vám všem přeju dobrou noc a Těším se na vás na dalších webinářích a podcastech.
Taky moc děkuju a mějte se hezky a pěkný zbytek večera.